Tere tulemast tulevikust täna podcasti kuulama. Sel korral on meil episoodi temaatikaks robotid ja robootika. Ja olen selleks kutsunud ka saatesse kaks külalist, kes saavad ennast tutvustada.
Tervist, mina olen Rainer Raudsepp, tulen ettevõttest RKR Seadmed ja ettevõttest ma peamiselt tegelen siis jaskava tööstusrobotite müügi ja hooldusaldusega.
Tere ka minu poolt, mina Kristo Karjust, tehnika ülikoolist, tööstustehnika professor.
Ja no ütleme, kui me mõtleme üldiselt teema peale robotid, siis eks erinevatele inimestele tõenäoliselt kangastuvad erinevad visuaalid sellest, et mis asi on robot. Et noh, kes on vaadanud mingisuguseid science fiction filme, need tõenäoliselt mõtlevad sellise kõndiva roboti peale, mis on nagu inimene või siis midagi analoogset või siis liikuvad robotid, mis on noh, nagu filmides ikka, neid kuidagist visi tuleb ju huvitavaks teha. Päris elus on pigem meil robotid on ju sellised statsionaarsed käpad põhimõtteliselt, mis mingid konkreetselt ülesand teidad. Kes ahaas on käinud, siis seal näiteks on ilusti näha see üks tööstusrobot, mis seda kaisukaru seal ringi lennutab erinevates suundades aegajalt, et aga no mis on nende robotite on ja peamine eesmärk? Peamine eesmärk on see, et noh, kui me võtame tagasi sinna sadakond aastat siis tööstusliini välja arendamisega, mis seal Henry Ford tegi selle ilusa liini, kus sa said järjest iga üks tegi omas töökohas ühte konkreetset ülesannet. Kas sa paid siis autole ratast alla või sa keevitasid mingit tükki sinna kerekülge, aga põhimõtteliselt kui tööline oleks tööle, siis ta terve päeva tegeles selle ühe tegevusega. Põhimõtteliselt võtadki ratta paed alla. Ütleme ausalt suht tuim töö.
Nõus.
Kes teist jaksaks teha sellest tööd 8 tundi päevas järjest?
Kindlasti mitte.
Ja, et, aga noh, seda on tegelikult ju mingil määral siia maani. On meil ju tööstuslikus tootmises kasutatakse väga tihti inimtööjõudu teatud tegevuste tegemiseks. Ja tegelikult see ei peaks nii olema, sest see on see koht, kus koha peal saavad mehaanilised abivahendid meid aidata.
Nii on, jah. See võib-olla on üks osa, on see rutiin seal. Lisaks on kindlasti selle juures kvaliteet, mida me tänapäeval kõvasti hindame. Võib-olla see efektiivsus tuleb sinna juurde. Inimene tõenäoliselt ei suuda teha ühte sama protsessi jätkuvalt sama kiiresti. Seal tekib mingi suune efektiivsuse langus. Robot see vastu ei väsi, kui teda õigesti programmeerida, õigesti tööle panna. Et need oleks võib-olla nagu põhilised asjad.
Et ja no, kui me vaatame nagu tootmise seisukohalt, siis üldiselt me kujutame ette ulmefilmides, et robotid on sellised ilusad ja, ja väga pilku püüdud. Et tavaline tööstusrobot no, on küll ilus, minu silme jaoks on väga ilus, aga tavainimese jaoks on ta mitte midagi ütlev. Aga seal ongi see, et eesmärgid on teised, et eesmärk ongi liigutuste efektiivsus, kiirus ja tänu sellele on ta ka inimesest parem töötaja, kui me niimoodi saame öelda. Et aga noh, kui me vaatame nagu tootmise seisukohalt, siis üks on see, et robot ei lähe lõunale ja robot ei sõida nagu puhkusele ja ta ei ole haige, aga teiselt poolt ka robotid samamoodi kuluvad. Ja robotite installatsioon ehk paigaldus on ka protsess, mis võtab aega ja et kõik etapid tuleb ikkagi läbi arvutada, et kus kohas on mõtet robotid kasutada ja kus ei ole. Õnneks on jätkuvalt tootmises väga palju etappe, kus ei ole mõtet robot kasutada, kuna see on liiga kulukas seda robotit sinna paigutada. Aga suund sinna suures pildis ka koos selle AI temaatikaga on ikkagi väga rohkem robotit kasutada.
Ja ma just mäletangi, et hiljuti kuulesin ka seda Elani eloloo kohta, seda Walter Isaacson, seal oli üks osa oli ka sellest, et mingil hetkel ta läks ka nagu väga selles suunas, et kõik asjad täies mahus ära automatiseerida, kõik ainult robotite peale. Ja siis, kas see oli akupakkide kokkupanekul, tekis pudeli kael sellest, et seal oli vaja mingisugust pehmet materjali panna Google puhvriks vahele. Ja no ei saanud robot sellega normaalselt hakkama. Ei saanud normaalselt kätte, ei saanud normaalselt paika, mida iganes. Ja siis nad lõpuks leidsid, et see on see koht, kus koha peal nüüd tuleb robot välja visata inimene asemele panna. Et inimene võtab, paneb näpud töötavad väga hästi. Ja no ei suud see käp seda sealt normaalselt võtta. Iga korda sõtis selle panna natukene erineval peale. Ei saanud samas kohas kinni. Noh, tegelikult ju roboti puhul on hästi oluline see, kuidas seda algselt sinna programmeerid, ehk tal peab olema mingi indikaator, mille järgi ta kuskilt midagi haarab, kinni võtab, siis ta vaneb ja siis, kui sa selle kõik saad sinna väga täpselt paika, siis ta võib sul teha imelist tööd sellega, et ta paneb sul, ma ei tea, siin, mis see täpsus vahest on.
No 0,0 nii edasi.
Et noh, suudab siin panna sul mikromeetri pealt võibolla või midagi sükkast juba paika nagu selle asja ja siis sinna täpselt kinni keevitada, aga vaata, kui ta seda sealt ikka täpselt kätte ei saa.
No, siis... Teine asi see, et ta võib ka teha eral kvaliteedikontrolli, aga siis kui ta nüüd näeb, et see on valesti ja siis ta peab hakkama kohendama seda, see on ilmselt liiniprotsessis väga suur nagu aeg, ajakaotus.
Just, et see on tegelikult see, kui ta hakkab seal vaikselt sahkendama ja oma seda algoritmi taga ajama, et ei, ma olen ikkagi 2 mikromeetrit mööda, ma pean seal ikka paika lükkama, et siis kokkuvõttes su liin jääb seisma, sest noh.
Sest noh, kui vaadata nagu neid täisautomatiseeritud siis erinevad tootmisliine, kus on ka robotid siis sinna liini otsa paigutatud või keskele paigutatud. Mm-hmm. Et siis väga palju on see, et kui sa seda ettevõtet külastad, siis sa saadki liikuda teisel korrusel. Ehk sa ei saa seal all põrandapinnal liikuda, kuna robotite liikumiskiirus on niivõrd intensiivne. Kiirenduspidurdus, et see võrreldes nüüd inimesega, me ei suuda seda 8 tundi või ka 4 tundi seda samasugust intensiivsust katta. Ja noh, seal ongi see erinevus. Aga samas jälle, kui me mõtleme nüüd, et mis see robot tänapäeval maksab. Robotid lähevad järjest odavamaks piltlikult öeldes, eks. Aga maksab see installatsioon, ehk see roboti sobitamine konkreetse toote ja konkreetse tootmisliini ja konkreetse protsessiga. Mm-hmm. Ja see on see, kus on see maksumus. Ja teine pool, kus on maksumus, noh, Rainer teab ise öelda, on see roboti pea, eks, mis seal siis nagu, et robot on sul mingisugune metalli tükk koos oma muude andurite ja komponentidega, aga see pea, mis siis on selle toote põhine, see on see, mis teinekord on maksab rohkem kui see robot ise. Mm-hmm. Ehk et...
No see oleneb peal lahendusest, noh, kiivitusrobote puhul see võib olla suhteliselt lihtne, aga noh, seal võib olla pikem place'i puhul, ehk tõstmisrobote puhul või kus ta peabki nägema haarv erinevaid toot, et oleks samamoodi universaalne, noh, see võib ajada seal päris kalliks.
Mm-hmm. Või noh, koostorobotid näiteks.
Koostorobot ka,
Ja pluss tõenäoliselt erinevad karakteristikud, see, kas ta tõstab sul väikseid mutreid ja paneb Google külge või ta tõstab sul poolt autot, on ka veidi erinev.
Ja seal innad muutuvad nii mõlemas nii peas kui robotes kindlasti.
Aga noh, selle... No, praegu, mis me oleme rääkinud, ongi sellised liinirobotid. Need on suhteliselt mõnes mõttes sellised peaaegu standardsed asjad juba. Neid saab kindlasti kõvasti optimeerida sõltuval kasutuskeskkonnast ja edasi. Aga noh, nende peamine eesmärk on ju on see, et me võtame ära sealt selle tuimatöö, mida esiteks noh, tegelikult olgem ausad, enamus inimesi ei taha ka teha. Mm-hmm. Et oleks nagu targem, kui inimesed teeksid midagi asjalikumad, kui seda ühte, kahte, kolme liigutust. Noh, kuigi ekspertiis võib olla super hea inimesel ja ta võib teatud ootamatutes olukordades teha parema lahenduse. Mm-hmm. Aga noh, samas jällegi sa ei taha oma liinidesse ootamatuid olukordi. Kuigi mulle meeldib see, et mulle meenub, et oli... Üks ikka humoorikas incident ka, sest kus inimesed ei ole väga palju tahtnud automaatikat teha ja tööstusliin, kus toodeti hambapastat. Ja seal oli mingisugune sünkronisatsiooni probleem ja aega ajalt sellesse karpi ei läinud tuub sisse. Ehk siis tuub läks järgmise karpi, üks karp läks tühjalt. Aga noh, ta pakiti ikka ilusti ära, sest noh, järgmine liini etapp võitis ilusti karbi kätte, pani karbi kokku. Ja siis oli küsimus, et noh, kuidas vältida, et need tühjad karbid jõuaksid nagu sinna poodidesse, lõsnud lõppakendesse ja poodidesse. Ja kogu aeg nagu siis otsiti siis lahendust, tehti mingi suur automaatika, suured mingid kaalumised, iga karp kaaluti üle ja iga kord, kui see kaal erines, siis ei liin seisma ja keegi pidime kontrollima igast asja ja siis ühel hetkel tehasest enam neid seisaku raporteid ei tulnud ja siis küsiti, et kuidas see on järsku kõik tööl hakkas, meil üks intern tal viskas kopa ette ja pani sinna vahetult enne seda kaalumise osa pani ühe ventilaatori. See puhus kõik tühjad karbid lihtsalt liinid.
Geniaalne lihtsalt.
Just. Et aegajalt saab ka sellise suhteliselt lihtsa lollimeetodiga asju lahendada. Et ei tasuga üle mõelda nagu sellega. Aga noh, ütleme, robotite seisukohalt meil on veel roboteid, mis on. No, me siin paar saadet tagasi rääkisime isesõitjatest sõidukitest. Mis tegelikult on ka robotid. Mm-hmm. Sest võibolla ei mõte nende peale nii standardselt kui robotite peale. Et kõik need väiksed nõinud Starshipi robotid, mis tassivad ringi meil pitsakarpe ja hamburgere, on ka tegelikult pisikesed robotid.
Mm-hmm. Sest noh, ütleme nii, et jah, need on mobiilsed robotid. Et kui me nagu vaatame nagu laiemat pilti, et meil on nagu tööstuslikud statsionaarsed robotid ja siis on meil mobiilsed robotid ja siis on meil ka siis igapäevaelus kasutatavad robotid siin nagu pärast võib-olla räägime Tesladest ja muudest siin.
Ja tegelikult on meil tõenäoliselt päris paljudel kodus ka üks väike robot, kui on Roomba.
Jah. Et ja no, suures pildis on see, et me ju tahame, et inimeste elu oleks lihtsam. Et me ei peaks tegema monotoonseid tegevusi, et meil oleks keegi abimees, kes siis meie eest mingit tegevused teeb või ka kui me vaatame tootmise seisukohalt, et meil oleks töö jätkuvalt efektiivne, sõltumalt sellest, kas on hommikul, hilja õhtul või öösel. Et meil on erinevad abimehed, kes siis ühelt poolt aitavad inimest töö tegemisel, teiselt poolt jällegi, kui inimesi ei ole ja tööjõud on vähe, et siis asendab selle inimese tööjõu. Nüüd kui me vaatame nagu suures pildis, siis suures pildis on Euroopas üks 5 aastat tagasi, oli isegi nüüd ratuke rohkem enne COVID-it siin, oli üks konverents, tööstuskonverents, kus oli, tuli teemaks enam mitte siis tööstus 4.0 ja 5.0, vaid oli teemaks inimkeskne tootmine ikkagi. Ehk et kuidas me saame oma tootmist selliselt automatiseerida, et inim on seal tootmise keskel. Ehk et meil ei kao see tava töötaja ära. Ehk et me suudaksime ka tööjõudu selliselt kasutada, et meil on vaja ka oma automatiseeritud tootmises seda tava tööjõudu, indiviidi. Praegusel hetkel...
Mis rollis siis?
Ütleme nii, et kui me, noh, siin sama on need samad, et koostöörobotid näiteks. Ehk et meil on koostöö, see tähendab seda, et roboti inimese koostöö. Et me teeme mingisugused etappe, näiteks pakime midagi või kontrolli mingid elektroonika plaate, siis meil on ka koostöörobot kõrval, kelle liigutuse intensiivsus on väiksem, ta saab teha tööd koos inimesega. Ehk et meil ei ole vaja kuskil puuri, kus ta seal siis ise nagu sehkendab, vaid ta on siis nagu koos minuga teeb tööd. Ja aitab mul seda tööd teha. Annab mulle nõu natukene ja...
On paremad silmad ja täpsem käsi.
Paremad silmad ja kui ma teen midagi valesti, siis ta ütleb mulle, et kuule, näe, kohendame seda natukene. Aga mina olen vähemalt hõivatud, ehk ma tulen hommikul tööle ja lähen õhtul koju ja ma olen rahul, et ma olen saanud oma panuse anda selle tüki tootmisse.
Ja see hakkab nüüd natukene lahendama seda potentsiaalset sotsiaalset probleemi, et mis meil tekib sellega, kui me nüüd kogu tööstus ära automatiseerime ja noh, tegelikult noh, kui tänapäeval poodi minna, siis sul on tavateeninduskassad ja siis sul on iseteeninduskassad, ehk siis sa kas appiga või mingisuguse puldiga skännid ise ära tooted, lähed iseteeninduskassast läbi, maksad ära, lähed ära, et tegelikult sul on müüjaid tänapäeval palju vähem vaja, kui sul oli 10 aastat tagasi, on ju. Et ja noh, tõenäoliselt ja noh, sama on ju ka noh, mitte, et see nagu alati väga tore oleks, aga kogu poole käärest liigub, et nagu me läheme Papianosse või McDonaldsisse või KFCsse, on ju, siis ega see tellimust ka ei tee enam ise inimesele. Sa teed samalt moodi ekraani peal tellimuse ja kui sa lähed, tegelikult ma niimoodi mõtlema hakkan, siis ikka järjest vähemaks. Siis kui ma käisin ka Apollost mingit raamatut ostmas, siis selle tuli ka ise välja osta, kasutades seda välja osta ekraani.
See tuleb sulle ka pakki automaatika koju ja ongi kõik.
Ja teine variant on see, et sa tellid seda üldse netist ja asjad tulevad laost ja sul ei olegi poodi vaja nagu on ju. Et läheb selliseks väga, et inimesed suhtlevad ikkagi inimestega siis ainult enam vähem klubis ja kuskil restoranis ja muudes siis kohtades, et noh, tegelikult seda hakkab tekkima selline päris oluline sotsiaalne muutus. Et mida kõik need inimesed tegema hakkavad, kes muidu seda sorti tööd tegid.
Ja, et ja no siin ongi see küsimus, et miks see nagu on tõusnud niimoodi vaikselt ka Euroopa tasandil nagu päevakorda, et me ühelt poolt on meil tööjõukriis erinevates valdkondades, meil on töötajad puudu.
Ja ainult väga spetsiifilised nagu oskused.
Jah. Nii. Ja siis ongi see, et meil ühel hetk, meil on väga palju insenere puudu, kes kogu seda masinavärki siis üleval hoiavad, see on tehnikaülikoolile pluss, eks ju, et loomulikult tulge kõik insenerit õppima. Aga teiselt poolt meil on teatud sorti inimesi, kellel on ka rakendust vaja. Ehk et, ja need on väga vajalikud inimesed, sest ka tootmise seisukohalt on teatud etapid, ei olegi mõtet automatiseerida, kuna see automatiseerimine niivõrd kallis. Ehk siis insenerid kulutavad sinna liiga palju aega, nii nagu sa siin selle ambapasta näite tõid, eks ju, et võibolla on kas puhur või siis on see, paneb selle inimene selle, midagi teeb selle, eks ju. Et see on nagu tunduvalt odavam selle etapi lahendamine, kui seda automatiseerida. Aga suur suundumise pilt on ikkagi sinna poole, et me üha rohkem ikkagi automatiseerime. Et tahame seda või taha, räägime sellest sotsiaalsest poolest või mitte, aga üha rohkem meil ikkagi tegevusi hakkab toimuma läbi siis kas mobiilsete robotite, statsionaarsete robotite või siis meie
No see ongi see, et nüüd tuleb see AI-ga mängu, mis aitab väga palju kaasa nüüd automatiseerida ka väikeseereid, mis noh, Eesti puhul on eriti oluline, sest me teeme ise vähe tooteid selles tootmises. Et, ja seal ongi see, et kui sa teed allanged, siis tihti peal on väiksed seered ja sul ei tasu seda automatiseerida. No, nüüd see AI pool ja kogu see tehnika nii-öelda areng on ikkagi viinud sinna, et sul juba tasub teha ka täitsa unikaalsed väiksed seered nagu tooteid automatiseerida robotite peale.
Ehk siis see... robotite ringi seadistamine ja liini ümber sättimine on siis asi, mida suudab, ütleme, keskkonna tajuvalt see robot ise paremini teha.
No sinna suundame liigume, jah.
Ja. No eks ta selles mõttes on, ja noh, kui nüüd võtta siia juurde ka selliste universaalsemate robotite tekkimist, noh, siin, mida sa enne vihjasid ka, et eks Teslaga nüüd iluti välja tulnud ju selle Optimusega, mis on, noh, eks me oleme siin ennemgi näinud neid Boston Dynamicsil on need koeralaadsed ja inimeselaadsed.
Nüüd on ka juba inimeselaadsed.
Ja, kes suudavad joosta mäest alla ja igasugused asju teha. Et see inimeselaadne robot on tegelikult järjest rohkem ka nagu liikule tulemas. See, millest me, natuke nalja visata, siis millest me siin päris saate alguses rääksime. Eks nad tegelikult väga tihti juhus juures ka lähevadki täpselt sellisesse kasutusse. Ega nii need robot, koerad, kui palju mobiilsed asjad on ka ju asjad, mis on praegu ka Ukraina sõjas juba osaliselt kasutusel. Just nimelt sellega, et sa saadate ohtlikesse olukordadesse, kus sa inimest ei taha saata.
Eelluurele
või läbi miinivälja või mis iganes. Et, noh, et sul on ikkagi kohad, kus sa saad kasutada sellised asju. Aga tegelikult need seda sama sort, universaalsed robotid on ju ka potentsiaalsed, noh, väga palju laiema kasutusega, sest me oleme ikkagi oma töökohad, tööstuse arendanud algselt välja inimese järgi. Kõik need uksed, läbikäigud, asjad, kõik on arvestatud inimese järgi. Et kui me nüüd teeme roboti, mis on sarnaste põõtmetega, sarnase funksionaalsusega, noh, näppe on sama palju, saab neid näppe samat moodi kasutada, siis tegelikult see hakkab nagu otsesemalt andma võimalust asendada mitmetes teistes rollides ka inimest.
No ja see hakkab võtma inimesel tööd ka välja ära, et siis ja. See liigub sinna sotsiaalses poole nagu väga valusalt.
Aga sama selle, kui me vaatame, ütleme suundumus kindlasti on sinna kõigis valdkondades, aga teiselt poolt rahustuseks, et kui me vaatame, millal tuli esimene tööstusrobot, see oli 70 aastat tagasi.
See oli ammu.
Ehk et ja nüüd me praegusel hetkel saame öelda, et tegelikult need tööstuslikud robotid on suhteliselt efektiivsed ikkagi. See oli see evolutsiooni aeg, ehk 70 aastat. Nüüd me oleme selle humanoidide ja nende algus järguseks. Siin oli muidugi, kui ma vaatasin siin mingi aeg tagasi, siis tegelikult oli ka 50 aastat tagasi oli esimene sükkene proto oli kuskil väljas, aga noh, ütleme nii, et see oli nagu väga algus
järgus. Väga arendatud. Ja, no, tal ei olnud ka jõuallikaid, ma arvan, sükse, mis ja. Ta kestaks väga kaua.
Aga noh, ütleme, et praegusel hetkel me oleme selle algus järgus, ehk et me suundumust näeme, kuhu poole me suundume ja eks see suund sinna pool on. Et, ja noh, siit teine küsimus on see, et kus see rakendus on. Mulle tundub, et tööstuslikus rakenduses need humanoidid teatud etappides on, aga teatud etappides on, kuna nad on suhteliselt ikkagi ebaefektiivsed, siis need ei ole mõtet seda liini kohandada inimese järgi, vaid on mõte, kes liini kohandada siis konkreetse toote järgi. Ehk et sealt me saame efektiivsuse. Aga teiselt poolt jällegi, kui me vaatame nüüd neid, kuidas nad nagu liiguvad need nii Boston Dynamics kui teised siin mingi aeg oli mingi figure 2, ma ei saanud aru, mis figure, kas keegi on joonise panda, kui tuleb välja roboti nimi, oligi figure 2. et nad on nagu, ütleme, liigutused on aeglased, aga need liigutused on suhteliselt ikkagi inimest jäljendavad.
Ja see on nagu tahtlikult, ma saan aru.
Jah, täpselt. Ehk et nad tegelikult, kui nüüd seda nagu natukene edasi arendada, siis need liigutuste intensiivsus läheb ka kiiremaks, ehk et sealt tuleb see efektiivsus. Mis tähendab seda ikkagi kasutuse laiust ja seda poolt.
No ma arvan, et seal on see teema natukene ka, et nagu on olnud kunagi mingi graafikud, mis oli see, et kaua oleks aega esimese miljoni kasutajani. Seal, ma ei tea, Facebook ja siis LinkedIn ja Instagram, et tegelikult noh, see esimesed asjad võtavad kaua aega, aga nüüd lõpupoole see käib juba väga ruttu, sellepärast, et noh, tehnoloogiline areng on selle baas osa ära teinud, on ju. Et tegelikult ma arvan, et nende mobiilsete robotite ja humanoidide arenduses ka, noh, see ei võta 50 aastat aega. Ma arvan, et see on pigem see, et väga palju selles tööstusautomaatikas tehtud innovatsioonist on siin otsu ülekantav, kas või sellest, et noh, kuidas sa mingisuguseid lülisid, kontrollid ja juhid niimoodi, et nad kiirelt liiguvad ja täpselt, et see tõenäoliselt toob ikkagi siin lähima dekaadi jooksul päris olulise arengu niimoodi, et nad on võimelised. Noh, kui me vaatame kas või seda sama neid Boston Dynamicsid, need, kui nad alustasid mingisne, ma arvan, ma mäletan need videosid, äkki oli juba 10 aastat tagasi need videosid, no siis nad olid ikkagi väga koperdised, olgema ausalt, kohmakad, suured, ja nüüd iljuti ma vaatsin mingid videot, kus see robot nagu see otses mõttes lihtsalt jookseb mäest alla. Ilma nagu, et ta kordagi tasakaalu kaotaks. Et noh, see areng sellise lühikese etapi jooksul on juba olnud tohutult suur. Ja noh, kui nad nüüd hakkavad järjest rohkem seda ka nagu kasutama, siis eks, noh, siis ongi küsimus selleks, et aga tihti on ju see, et sul ei pruugi seda turgu enne olla, kui see objekt tekib, mille jaoks turg tekida saab. Ja, et sa ei oskagi täna öelda, kus oleks ilgelt hea seda robotit kasutada. Noh, eks sinematograafias on seda ikka kasutatud, näiteks see AI-robot oli, kus igal ühel oli personaalne assistent kodus, on ju, roboti näol.
Kes ma ei tea, nagu väga ootan sellest enda.
Ja siis ongi see, et ega sa ei pea nagu, noh, olgem ausad, näiteks sa ei pea endal, kui sa tahad kodus mingit tuba üle värvida, sa ei pea endale otsima maalrit, sa ütled robotile lihtsalt, et palun downloadi homseks endale maalri programm ja mine käi poest, too need vahendid ja see tuba olgu tehtud.
Ostama see programm
ja võtab just, aega, kui ma võtab, eks?
Just, et tee ära ja noh, ta ei väsi iga, ta paneb ka öö läbi, on ju.
Ja.
Et selles mõttes ei ole sugugi nagu mõeldamatu, et see muutub ja noh, kui ta siin, ega meil ju oli seal Dubai Expo oli väljas meil joogirobot, kes, noh, see küll tõsi oli paras monstrum, aga põhimõtteliselt, mis jooki tahtsid, miks siis valmis tegi, et...
Tulles Starship juurde tagasi, siis sama teema, kõik on näinud YouTube'is neid videoid, kus Ghost Robot, üks iganas robot, siis nii-öelda teeb hot dogi, kus ta paneb selle viineri sellest hot dogi saiast mööda, eks ole, ja kõik asjad, aga põhimõtteliselt siis nagu teine robot saaks panna selle Starshipi kasti, eks ole, ja et päris huvitavaks läheb sinna.
Aga noh, siin ongi nagu see, et see kasutusvalkonnad on nagu üliolulised, kus kohas need kasutada. Ehk et need, kas siis humanoidid, need on rohkem nagu mitte tööstuslikud kasutusega. Ja ma toon ka näite, et käisime siin, enne COVIDit oli see, käisime seal Saksas Stuttgartis Mersutehases. Ja seal sõitsid, siis meil oli, arendasime ülikoolis ka seda mobiilsed robotid ja seal ei sõitud ühtegi mobiilsed robotid tootmises ringi. Ma küsin, et aga, et kus teil need mobiilsed robotid siis on? Nüüd vaatasin mulle otsa, ütles, et jah, et need mobiilsed robotid olid meil 4 aastat tagasi. Katsetasime, aga nende efektiivsus oli niivõrd madal, et me asendasime need inimestega. Aga me arvame, et 5 aasta pärast me kasutame need uuesti. Ehk siis on nad jõudnud ka meie tsüklisse järgi. Nagu. Ehk et, ja noh, teine näide, kui me käisime siin Singapuris, siis seal tänavate peal olid mingisugused mobiilsed robotid, kaamerad küljes ja mingid sildid olid peal, liikusid seal ringi. Ma küsis, et aga mis need teil siin on? Et, need on päris palju. Need on meil politsei on see. Mis see tähendab? Et see on robotid, keda on siis nagu palju, nad on küll aeglased, inimestel otsa ei sõitnud, rahva vahelised rahulikult liikusid, aga nende ülesanne oli jälgida, monitoorida, et kui keegi kukub, siis ta annab teada, et nüüd midagi juhtus. Kui kellegi toimub mingi kaklus, annab teada, et nüüd on midagi toimub siin. Ehk et siukene nagu, ütleme, robotite kasutus praeguses arengufaasis sellistes kohtades, kus ei ole oluline nende töökiirus ja intensiivsus.
Aga ohutus on ikkagi oluline.
Ohutus on
inimeste vahel liiga.
Jaa, seda küll.
Aga sellepärast ongi kiirus madal. Et eks seal on väga palju küsimust ju sellest, et ega see sensorite andmete interpreteerimise, vaat see on see koht, kus koha peal nüüd see AI komponent nagu päris oluliselt nagu kasvab, et mida rohkem tal seda andmestiku on, mille peal treenida seda käitumismudelit, et ta suudaks nagu erinevates tingimustes hakkama saada. Ja noh, tegelikult nagu Starshipil on, ega nende robotitel on nad suures osas töötavad autonoomselt ja siis, kui nad satuvad nendesse noh, piir tingimustesse, mida sa ei suuda nagu nii lihtsalt ette modelleerida, siis ta tuvastabki, et noh, nüüd ma siit hästi ei saa aru ja siis ta räägib operaatoriga kodus, kes siis võtab korraks juhtimise üle ja nagu aitab. Ja noh, tõtlesin, et neil on olnud ka robotid, kes on terve ööpäeva lastnud ringi täiesti autonoomselt ilma ühegi appipalveta, aga noh, on ka robotid, kes kuhu aeg vinguvad, et, et eks see nagu inimestega. Et, aga et selles suhtes... Eks see nagu ajas areneb ja see on nüüd see koht, et noh, kui sul see sensorid ja ütleme see motoorik ja kõik asjad on juba olemas, ja kui need on, ütleme, piisavad, noh, et ei selgu, et sul on mingid oluliselt paremat resolutsiooni vaja või midagi siukest, siis tõenäoliselt edasine on tarkvara ja noh, see on see koht, kus koha peal sa saad täpselt selle sama asjaga korralikult nagu ka majandada, et sul see kogu aeg vaikselt nagu uueneb, läheb paremaks, noh, ma võin omast käest öelda, et kas või siuke lihtne praktiline näide, sul on Tesla auto olemas, tal on 7 kaamerat, erinevad asjad peal on ju, tarkvara uueneb, sõidab järjest paremini, mm-hmm. et mis sest, et nagu riistale sellest uuendama ja see kõik käib nüüd selle masinõppe õppimise kaudu. Mm-hmm. Et noh, ma arvan, et nendes universaal robotites või mobiilsetes robotites hakkabki toimuma see osaliselt sellise arengukäigused vastavalt, kui palju on andmestiku koguvad, sest noh, olge mausad, päris maailmas neid situatsioone 99% ajas sa saad tõenäoliselt väga hästi hakkama.
Mm-hmm.
Ei ole mingit erilist sellest enamus aja aastast, me kõik sõidame, ei juhtu teel nii müstilisi asju kogu aeg.
Mm-hmm.
Ja siis aegajalt juhtuvad asjad, mida sa ei oska absoluutselt ette näha ja mida sa ei oska ette simuleerida, kas see sama hiljuti siin liikunud video sellest suurepärasest möödasõidust, kus pidid osad autot pea kraavi hüppama.
Mm-hmm.
Et noh, sellised intsidendid on need, mis siis juhtuvad nagu piirjuhtumid, mida mm-hmm. on väga raske ette simuleerida. Ja seda on, noh,
see
on
robotika. Ja kuidas ta siis nagu käitub selles olukorras?
Just, mm-hmm. noh, see on nagu see küsimus.
Mm-hmm. Aga see ongi arengufaas, et me oleme praegu arengufaasi siin niimoodi alguse poole ikkagi.
Mm-hmm.
Ja noh, samas kui me vaatame, kus on nagu neid, nende samade mobiilsete robotite kasutus ka tööstuses, on seal, kus on meil erinevad Amazoni pakkimislahendused ja mm-hmm. ladu ja nii edasi, kus on nagu see muutuv parameeter, ehk inimene on välja võetud. Ja siis, kui ta on suletud keskkonnas, inimene seal ei sega ja ei tee oma mingisugused kaotilisi liigutusi ja ajasüsteemi segadusse, et siis nad töötavad väga hästi. Et, ja seal on ka see efektiivsus on suur. Et,
ja kvaliteet ka, eks ole?
Kvaliteet ka, jah.
Et, ja, lõpuks on ikka inimene süüdi.
Lõpuks on ikka inimene süüdi, jah. Aga...
Eksin on inimlik.
Just. Roboti eksi robotab seda, mis progeti.
Ja.
Ja see proges inimene, nii et järelikult inimene. Et jah, eks ta selles mõttes on, et noh, nüüd eks küsimus on ka, kuhu me selle kõige nagu liigume, et ma arvan, et sellise rutiinse tööstuse pool, see oli minu jaoks tegelikult uudis, see, mis oleksid sellest konverentsist teha inimese keskset tööstust, et see on ikkagi see, et hakatakse muret tunnuma just nimelt selle sotsiaalse aspekti pärast, et sest ma arvan, et tegelikult seda inimest sinna tootmisprotsessi robot assisteeritult, no see on ikkagi natukene sotsiaalprogramm juba, see ei ole nii väga võrd selleks, et saada paremat toodet või efektiivsemat tööstust, et ma arvan, et ikkagi see tõenäoliselt selline väga rutiinne tegevus läheb ikkagi täies mahus nagu automaatika alla ära. Et küsimus on tõesti, et kuidas me hakkame seda sotsiaalselt poolt lahendama.
Ja, sest... Eks see on nagu erinevate etappidega, et praegusel hetkel soe soovitus kõigile tulge inseneerit õppima ja, mm-hmm. ja saame targemaks ja katsume neid robotid siis juhtida ja samamoodi teeme neid installatsioone tööstuses, et me saaksime need robotid seal käima, selleks on vaja palju inseneri ehk, et kui me mõtleme...
Inimest ikka kõigeks oleks
selleks vaja. Inimest, jah.
Vaat see olukord, kui nüüd hakkavad robotid paigaldama roboteid, vaat siis tekib natukene ka murekohti.
Jah, siis on suur murekoht.
Mis nüüd toimub?
Just eelmine osa oli Jaan Tallinnaga tehisintellektist ja tema võimalikest ohtudest, nii et see üks suurimaid murekohti ongi see, et kui tehisintellekt hakkab ise asju enda jaoks tegema, vaat, ja, siis meil hakkab tekima probleem, et kui robotid hakkavad tootma roboteid ja need robotid hakkavad tootma roboteid, siis meil on probleemne koht. Aga ma arvan, et selle sotsiaalses aspektis me peame tegelikult ka mõtlema, et kui nüüd hästi palju jääb inimesi töötuks, siis see ju tegelikult on halb sotsiaalselt, mm-hmm. sest küsimus on, noh, kuhu sa neid rakendab, mis sa teed ja kuidas nende sisse tulek tuleb. Et, noh, see on ju ka see koht, miks algselt räägiti sellest kodanikupalgast, et iga üks saab mingisuguse eluväärse palga kätte ja noh, siis kui sa teed midagi nagu erialast juurde, noh, tõesti, näiteks oledki keevitaja või mingisugune spetsiaalne robotite programmeerija või midagi sükkast, siis sa teenid nagu juurde sellega, et sa nagu rakendad ennast mm-hmm. siis mingis valdkonnas. Ja noh, siis tuleks maksudena see raha koguda kokku just tööstustelt, sellepärast, et noh, nemad on need, kes seda lisandväärtus siis nagu lisavad. Et see tegelikult tähendab väga suures osas kogu majandusmudeli muutumist
mm-hmm.
ja sotsiaalse mudeli muutumist.
Aga noh, siin ongi see, et miks see nagu eesti keeli on tõja nimetus inimkeskne tootmine, et inimene oma, ma nüüd ei ole psühholoog, aga ütleme, tunnetuslikult inimene tahab olla vajalik.
Mm-hmm.
Inimene tahab midagi teha. Ehk et kui sa saad nagu pidevalt seda palka ja midagi ei tee, siis sa
ei lähe hästi.
Ehk et sul on vaja rakendust. Ja kui sa saad rakendust, ükskõik, mis oskused sul on, aga sa saad rakendust, et sa lähed hommikul tööle, õhtul tuled töölt koju, siis sul on rahulolu, et sa oled mingi panus annud, on väga suur ja siis suure tõenäosusega sa tänavale ei tule streikima ja nii edasi, eks ju, ehk et see on see sotsiaalne pool.
No aga kõik ei ole sellised, on ju. Selles mõttes, et mõnele sa võib väga hästi, et ta ei pea midagi tegema, eks ole, aga raha tuleb. Täna on samamoodi, see sama rutiinne tööjõud. Ta saab selle oma miinimum raha kätte, millega ta elab ära, kus kui ta kohustus ei pole, ta ei tahagi tulla tööle.
No, ja see on need sotsiaalsed küsimused, millega on vaja tegeleda, et meileks vaja tegelikult lapses saadik inimesi, ütleme, 100 aastat tagasi oli vaja inimesi koolitada ühtemoodi. Mm-hmm. Need oli vaja just koolitada selliseks alluma, tegema, täitma hästi käsku, tegema rutiinset tööd, mitte väga omama arvamust. Mm-hmm. Et see oli selline klassikaline nagu koolisüsteem. Nüüd me oleme nagu rohkem liikunud sinna, et meil tegelikult täna vaja neid kastist välja mõtlejaid, innovaatoreid, nagu oma peaga mõtlejaid. Et see tegelikult on väga 90 graadi muudatus, et see on nagu, või isegi 180 graadi muudatus, see on nagu täiesti teine fookus. Aga aga see koolisüsteemi keeramine, see on nagu mingi tohutult suure laeva keeramine, et see väga kiirelt seda ei tee ja tõenäoliselt ka oluliselt aeglasemalt, kui see tööstus areneb. Et siin ongi meil tegelikult tuleb päris palju sotsiaalseid teemasid, mida tuleb hakata käsitlema, aga see on juba täiesti oma, et uus saada.
Selle mõttes on sul Maari õigus, et praegusel hetkel kogu see suundumus on ikkagi sinnapoole, et me küll automatiseerime, robotiseerime, aga et inimeste oskused oleks sellised, et me suudaksime juhtida. Mm-hmm. Ehk, et me suudaksime anda objektiivselt kirjeldada siis robotile, mida ta peab tegema. Ehk et see on see nagu fookus ja see on sul väga õige, et see kogu see haridussüsteemi fookus võiks, peaks ka olema maast madalas sinna, mitte ainult ülikooli tasemele.
Just, ja. Et see on tegelikult asi, mis on kohe põhimõtteliselt lastajas saadik vaja hakata ja. Arendama seda, ja. Sest tegelikult olge mahus, et lapsed on alguses kõik insenerid. Võtavad, üritavad aru saada, võtavad kätte mingi asja, kuidas see töötab, millest see tehtud on, see on puhas inseneri haridus. Mm-hmm. Aga millegi pärast kooli lõpuks nad enam seda ei tee, see ütleb üle mõelda. Mm-hmm. Aga kuulge, suur tänu, et tulite väga põnevali ja nüüd tuleb edasi automatiseerida.
Teeme nii.
Aitäh kutsumast.
Aitäh kutsumast.
Nägemist.